Երբ թշնամին շարժվեց առաջ, աշխարհազորայինները իսկույն ուժեղ կրակ բացեցին, և մի պահ անգլիացիները խուճապի մատնվեցին։ Սակայն նրանց սպաները կրկին անմիջապես կարգ ու կանոն հաստատեցին, և նրանք մեկը մյուսի հետևից կրակ բացեցին ամերիկացիների վրա։ Որոշ ժամանակ թունդ ու ավերի չրաձգություն եղավ, այնուհետև անգլիացիները նետվեցին սվինամարտի։ Աշխարհազորայինները բավականաչափ կարգապահ չէին, որպեսի դիմադրեին այդ գրոհին։ Նրանց շարքերը երերացին, մի պահ անշարժացան, և ի վերջո բաժանվեցին առանձին մասերի և խմբերի, ետ նահանջելով անկանոն կրակոցներով։ Լոութնը լուր հետևում էր ճակատամարտին, և ոչ մի խոսք չասաց, մինչև որ մարտի դաշտը ծածկվեց փախչող ամերիկացիների խմբերով։ Սակայն տեսնելով, որ իր հայրենիքի զորքերին խայտառակություն է սպառնում, մոլեգնեց։ Խթանելով ձին, նա սլացավ լեռան լանջով, հզոր ձայնով մեկ դիմելով փախչողներին։ Մատտացույց անելով թշնամիներին, նա հայրենակիցներին կոչ արեց նետվել դեպի հակառակորդը և ոչ թե հակառակ ուղությամբ։ Այնպիսի հեգնանք կար Լոութնի ձայնում, որ մի քանիսը կանգ առան, նրանց հետևեցին մյուսները, և միանալով, կապիտանի օրինակով ոգևորված, արիացան և խնդրեցին նրան դեպի թշնամին առաջնորդել իրենց։
«Ուրեմն առաջ, իմ քաջ բարեկամներ»,
գոչեց կապիտանը, ձիու գլուխը շրջելով թշնամու կողմը, որի թևին շատ մոտիկ էր։
«Առաջ, մի խնայեք, կրակեք, մինչև որ խանձենք այդ անգլիացիների հոնքերը»։
Զինվորները հետևելով նրան նետվեցին առաջ, սակայն կողմերից ոչ մեկը կրակ չբասեց, մինչև որ կիպ մոտեցան իրար։ Ժայռի ետևում թաքտված անգլիացի մի սերժանտ, որ կատաղել էր, տեսնելով անգլիական զենքը արհամարող սպայի համարձակությունը, հանկարծ դուրս թռավ թաքստոցից և մուշկետի փողն ուղղեց կապիտանի վրա։
«Կրակիր և դու կմեռնես»,
գոչեց Լոութնը, և խթանելով ձին սլացավ առաջ։ Կապիտանի տոնն ու վճռականությունը ահաբեկեցին անգլիացուն, և նա դողդողալով քաշեց ձկանը։ Ռոնոքին վեր խոյացավ և տեղն ու տեղը անշնչացած գետին տապալվեց, իրեն սպանողի ոտքերի տակ։ Լոութնը ոտքից հատկեց, և երես առ երես կանգնեց թշնամու դիմաց։ Սա առաջ մեկնեց սվինը, փորձելով խոցել կապիտանի սիրտը։ Սակայն սվինը հանդիպեց կապիտանի սրին, և հրեղեն կայծեր արձակելով 50 մետր թռավ վեր։ Հաջորդ վայրկյանին սերժանտը մահացու խոցված ջղաձգվելով գլորվեց գետին։
«Առաջ»,
գոչեց Լոութնը, տեսնելով, որ անգլիական մի ջոկատ հայտնվեց ժայռի վրա և կրակ բացեց։
«Առաջ»,
կրկնեց նա, մոլեգնած ճոճելով սուրը։ Եվ հանկարծ նրա վիթխարի մարմինը ետ թեքվեց, ինչպես կացնի հարվածներից տապալվող փառահեղ սոճի։ Սակայն ընկնելով, նա շարունակեց ճոճել սուրը և մարող ձայնով արտասանեց.
«Առաջ»։
Նրան հետևող զինվորները սարսափահար կանգ առան մի պահ և շրջվելով փախան, մարտի դաշտը թողնելով անգլիացիներին։ Անգլիացի հրամանատարը բոլորովին էլ մտադիր չէր հետապնդել հակառակորդին, քանզի նրան քաչ հայտնի էր, որ շուտով մոտենալու էին ամերիկյան ուժեղ ջոկատները։ Այդ իսկ պատճառով հրամայեց հավաքվել, և զինվորներին քառանկյուն դասավորելով, սկսեց նահանջել դեպի նավակայան։ Լոութնի զոհվելուց հետո թե ամերիկացիները, թե անգլիացիները լքեցին մարտի դաշտը։ Երբ երկրի բնակիչներին զենքի կոչեցին, հրամանատարությունը հարկադրված էր զինվորական ստորաբաժանումներն ուղարկել վիրաբուժությանը ծանոթ բժիշկների։ Սակայն այդ ժամանակ նրանք տակավին բավական տգետ էին։ Բժիշկ Սիդգրիվսը նույնպիսի առհամարանք էր տածում այդ բուժակների նկատմամբ, ինչպիսին կապիտան Լոութոնը աշխարհազորայինների։ Եվ այժմ նա շրջում էր մարտի դաշտում և դժգոհությամբ նայում այն թեթև վիրահատություններին, որոնք կատարում են բուժակները։ Սակայն, երբ նահանջող ջոկատների մեջ չտեսավ իր ընկերոջն ու բարեկամին, շտապեց դեպի այն վայրը, որտեղ իր զինվորների հետ կանգնած էր Հոլիստերը, տեղեկանալու վերադարձել էր արդյոք Լոութոնը։ Պատասխանն անշուշտ եղավ բացասական։ Տագնապալի ենթադրություններով համակված, ուշադրություն չդարձնելով վտանգների վրա և բոլորովին չմտածելով այն մասին, թե ինչ կարող է սպառնալ իրեն ճանապարհին, նա դաշտով արագ քայլերով գնաց դեպի այնտեղ, ուր գիտեր, որ տեղի էր ունեցել վերջնական մարտը։ Նման հանգամանքներում նա մի անգամ մահից փրկել էր ընկերոջը, և հիմա քայլում էր, ներքուստ ուրախանալով իր հմտությամբ, երբ հեռվում նկատեց գետնին նստած Բեթի Ֆլենեգանին։ Նա գոքին բռնել էր մի զինվորականի գլուխը, որի հասակն ու հագուստը կարող էին միայն կապիտանինը լինել։ Երբ մոտեցավ, մի կիտանուհու տեսքը անչափ անհանգստացրեց նրան։ Բեթիի սև, ժանեկավոր գլխարկը նետված էր մի կողմ, իսկ սպիտակել սկսող մազերի փնջերը անկանոն թափվել էին դեմքին։
«Ջոն! Սիրելի Ջոն!»
գորովանքով ասաց վիրաբույժը, ձեռքը հպելով կապիտանի անզգադաստակին, և անմիջապես ետ քաշեց, կռահելով, որ նա արդեն մեռած է։
«Ջոն, Ջոն, որտեղից եք վիրավորված, ի՞նչ դարման կարող եմ անել»։
«Դուք խոսում եք դիակի հետ»,
ասաց Բեթին, օրորվելով և ինքնաբերաբար խաղալով կապիտանի սև գանգուրների հետ։
«Նա այլևս ոչինչ չի լսի, և ոչ ձեր վիրակապերը, ոչ էլ դեղերը կօգնեն նրան. Ախ, ի՜նչ դժբախտություն! Հիմա ի՞նչ է լինելու մեր ազատության հետ, ո՞վ է կռվելու, ո՞վ է հաղթելու»։
«Ջոն, Ջոն»,
կրկնեց վիրաբույժը տակավին չհավատալով իր աչքերին։
«Սիրելի Ջոն, պատասխանեք, խոսեք վերջապես, մի լռեք, ո Տեր Աստված, նա մեռած է,
երանի ես էլ մեռնեի նրա հետ. ապրելու կռվելը, էլ ի՞նչ իմաստուն են հիմա, երբ չկան ոչ նա, ոչ էլ ձին»։
Բացականչեց Բեթին։
«Տեսեք, այնտեղ ընկած է խեղճ կենդանին, իսկ այստեղ Տերը. այսօր անձամբ կերտվի նրան, իսկ վերջին ընթրիքը, որ տվեցի կապիտանին, իմ ձեռքով էի պատրաստել. ի՞նչ դժբախտություն, ու՞մ մտքով կանցներ, որ կապիտան Ջեկին սպանելու են այդ անգլիացիները»։
«Ջոն, իմ սիրելի Ջոն»,
կրկնեց վիրաբույժը ջղաձգորեն հեկեկալով։
«Քո ժամը եկավ, իսկ քանի ավելի զգուշավորներ դեռ ողջ են. սակայն նրանցից ոչ մեկը քեզանից ոչ բարի է, ոչ էլ քաջ. ախ, Ջոն, դու բարի և շատ սիրելի ընկեր էիր ինձ համար. փիլիսոփան չպետք է վշտանա, սակայն ես պիտի ողբամ քեզ, քանզի սիրտս է մորմոքում»։
Բժիշկը ձեռքերով ծածկեց դեմքը և մի քանի րոպե նստած հեկեկում էր, չկարողանալով զսպել վիշտը, մինչդեռ մի կիտանուհին իր թախից արտահայտում էր բառերով, օրորվելով ողջ մարմնով և մատներով շոյելով իր սիրելու հագուստները։
«Հիմա ո՞վ է քաջալերելու տղաներին»,
ասում էր նա։
«Ախ, կապիտան Ջեք, դուք մեր գնդի ոգին էիք, և ձեզ հետ չգիտեինք ինչ բան է վտանգը. նա երբեք չմահաբանություն չէր անում, և երբեք չէր հանդիմանում խեղճ այրի մի կնոջ. երբ ընթրիքն այրվում էր, կամ նախաճաշը դեռ պատրաստ չէր լինում. Մի կում խմեք, սիրելիս, գուցե դա վերակենդանացնի ձեզ. ախ, նա այլևս երբեք չի խմի. բժիշկն էլ է այստեղ, Անուշիկս, որի հետ այնքան կատակ էինք անում. Խեղճն այնքան է վշտացած, որ քիչ է մնում ինքն էլ մեռնի. Ախ, նա մեռավ, և նրա հետ մեռավ նաև մեր ազատությունը.
Լոութնի պառկած տեղից քիչ հեռու, ճանապարհից լսվեց ձիերի սմբակների ուժեղ դոփյուն, և անմիջապես հայտնվեց վիրջինիացիների ամբողջ ջոկատը, Դանվուդիի գլխավորությամբ. Կապիտանի մահվան բոթը արդեն հասել էր մայորին, և տեստելով կապիտանի դին, նա կանգնեցրեց հեծելախումբը և իջնելով ձիուց մոտեցավ. Լոութնի դիմագծերը բոլորովին չէին փոխվել, սակայն մարտի ժամանակ նրա ճակատը ակոսած մռայլ կնչիրները կարծրացրել էին դեմքը մեկընդ միշտ. Նա ձգված խաղաղ պառկած էր, ասես քնած լիներ. Դանվուդին բռնեց նրա ձեռքը և մի պահ լուր նայեց կապիտանին. Հետո նրա սև աչքերը փայլեցին կրակով և կարմիր բծեր երևացին գունատ այտերին.
«Նրա սրով էլ կլուծեմ նրա վրեժը»,
գոչեց մայորը, ջանալով կապիտանի ձեռքից վերցնել զենքը. Սակայն կապիտանի կարկամած մատները այնպիսի ուժով էին սխմել այն, որ դա չհաջողվեց նրան։
«Թող սուրը թաղեն նրա հետ միասին»։
«Սիդգրիվս,
հոգ տարեք մեր բարեկամի մասին, իսկ նրա մահվան համար ինքս վրեժ կլուծեմ»։
Մայորը թռավ ձիու վրա և մեկնեց հետապնդելու թշնամուն։ Մինչ Դանվուդին զբաղված էր իր զոհված բարեկամով, ամբողջ հեծելախումբը նայում էր Լոութնի դիակին։ Կապիտանը վայելում էր բոլորի սերը, և այդ սերը անչափ բորբոքեց նրանց։ Սպաներն ու զինվորները, կորցնելով ռազմական գործողությունների հաջող կազմակերպման համար անհրաժեշտ սառնասրտությունը, վրիժառության ծարավով համակված, խթանեցին ձիերը և հետևեցին իրենց հրամանատարին։ Անգլիացիները, քառանկյունի շարք կազմած, որի մեջ առել էին վիրավորներին, նրանք այնքան էլ շատ չէին։ Դանդաղ նահանջում էին խորթուբորդ սարալանջով, երբ վրա հասան հեծելազորայինները։ Դրագունների շարասյան գլուխն անցած, վրեժ լուծելու ցանկությամբ տոչորված, Դանվուդին հուսով էր, որ ճեղքելով նրանց շարքերը, մի հարվածով ցրիվ կտա անգլիացիներին։ Սակայն հակառակորդը, քաջ ծանոթ լինելով նրա ուժերին, ամուր կանգնելով տեղում, սվիններով դիմավորեց նրանց։ Վիրջինիացիների ձիերը ետ ընկրկեցին, իսկ անգլիացիների վերջին շարքերը ուժեղ կրակ բացեցին նրանց վրա։ Մայորն ու մի քանի ձիավոր ընկան ձիերից։ Հարձակումը ետ մղելուց անմիջապես հետո, անգլիացիները շարունակեցին նահանջը, իսկ խիստ, բայց ոչ մահացու վիրավորված Դանվուդին հրամայեց իր զինվորներին չհետապնդել թշնամուն, քանի որ այդ պայմաններում այդպիսի յուրաքանչյուր փորձ մատնվելու էր անհաջողության։ Հեծելազորայիններին մնում էր կատարելու տխուր մի պարտականություն։ Նրանք դանդաղ հեռացան լեռները, իրենց հետ տանելով վիրավոր հրամանատարին և Լոութնի դին։ Կապիտանին թաղեցին լեռնային ամրություններից մեկի պատնեշի տակ, իսկ մայորին հանձնեցին վշտացած կնոջ քնքուշ խնամքին։ Շաբաթներ անցան, մինչև որ Դանվուդին այն աստիճան կազդուրվեց, որ հնարավոր եղավ տեղափոխել նրան։ Այդ շաբաթների ընթացքում ինչքան հաճախ էր նա օշնում այն պահը, որ նիրավունք տվեց իրեն ենթարկվելու իր չքնաղ հիվանդապահուհու խնամքին։ Ֆրանսիսը չէր հեռանում նրան կողնու մոտից։ Քնքուշ հոգատարությամբ շրջապատում էր նրան, անձամբ կատարում անխոնջ Սիդգրիվսի բոլոր նշանակումները, և ամուսինը ժամ առ ժամ առավել սիրով և հարգանքով էր լցվում կնոջ հանդեպ։ Շուտով համաձայն Վաշինգտոնի հրամանի, ամերիկյան զորքերը քաշվեցին ձմեռակայանները, իսկ Դանվուդին արժանացավ փոխ գնդապետի աստիճանի, միաժամանակ թույլտվություն ստանալով տուն վերադառնալ լիովին առողջանալու համար։ Այսպիսով Ուորթնների ողջ ընտանիքը հեռացավ պատերազմի թատերաբեմից, և կապիտան Սինգլթոնին իրենց հետ վերցնելով, նրանք մեկնեցին մայորի խաղաղ ու հարմարավետ կալվածքը։ Սակայն Ֆիշքիլից հեռանալուց առաջ նրանք անծանոթ ձեռագրով մի նամակ ստացան, որը հաղորդում էր, որ Հենրին անվտանգ տեղում է և ողջ ու առողջ, իսկ գնդապետ ու Էլմիրը, զրկվելով թագավորական բանակի բոլոր ազնիվ մարդկանց հարգանքից, թողել է մայրցամաքը և հեռացել հայրենի կղզի։ Դա մի երջանիկ ձմեռ էր Դանվուդիի համար, իսկ Ֆրենսիսի քնքուշ շուրթերին դարձյալ խաղաց ժպիտը։